Drīkst, var runāt.
Jā, lūdzu.
Halo, labdien.
Es runāju brīvā ēterā, jā.
Man tā izklausās.
Halo.
Halo.
Lūdzu.
Labdien. Aidi.
Jā.
Vai Vāras kundze?
Jā.
Nē.
Varu runāt?
Jā, lūdzu.
Nu, mēģiniet.
Varētu izteikties?
Jā. Zvaniet, telefona numuru mums 67222888 un 67225599. Kā vienmēr rakstīšanas iespējas, tur ir WhatsApp numurs 25660440, nu un caur Latvijas radio viens mājaslapa arī sūtot ziņu. Halo!
Labdien!
Labdien!
Kārtējais šederu satiksmes ministrijas pārraudzībā, ostu attīstības fonds. Nu, var, bet var tikai, nu, tagad ir skaidrs, kāpēc uz satiksmes ministru amatu parasti tikai saka, tā raujas visi, jo tur jau nauda redz, ka birst kā pareni un atbildība nekāda. Bet pārsteidz arī Siliņas kundzes, teiksim, šis arguments, ka viņa nav zinājusi, padome, ir padome, nu, kārtējās padomju, kā saka, ko saveidotas, bet jēga nekāda. Tas ir, laikam, arī vienotības stilā, Kariņš nav zinājis, Siliņa nav zinājis. Nu, tagad likvidējis un visi gali ūdenī. Nu, cerams, ka tur tā krimināla lietu tur novadīs līdz galam, nevis atkal būs fonds likvidēts, darbinieku nav, nu, viss sauri.
Nu, attiecībā uz premjeru es tur nebrīnītos, ka viņi to nezina, patiešām tas arī droši vien nav premjerai tādā aspektā jāzina, bet attiecībā uz to, kāds ir noticis satiksmes ministrijā, jā, redz, mēs jau redzam, summas nav lielas, bet patiesībā sistēma kā tāda, es domāju, tā vienkārši atklāja visas kopējās sistēmas vājumu, nu, tā tas arī patiešām ir. Un tā, liels paldies sadalas tīklam par Ligzdas pamatni, te viens atsūtījis mums bildi WhatsAppā, kur stārķi šobrīd ir jau saradušies, sakot, ka sadalas tīklas ir arī parūpējies lūk par putniem. Halo! Tā mēģināsim citu klausulu celt. Halo!
Labdien! Attiecībā par tām sievietēm, pret kurām it kā žurnālistam tiek izvērsta vārdarbību viņu dzimuma dēļ. Es domāju, ka speciāli neviens nekādu vārdarbību neizvērš vienīgi, ja viņu skata, ka, piemēram, ja viņa ir sieviete, tad viņu nedrīkst kritizēt vispār nekādi. Nu, tad jā, tas netiek ievērots. Zināms, ka, piemēram, Amerikā jau sen, ja kādā persona ir neigris vai mulats, tad viņu ļoti baidās kritizēt, lai rasismu nepiešķirtu. Tāpatās, ja ir kāda seksuālā minoritāte, to arī pasargu Dievs nedrīkst nekādā veidā aizskart, jo tad tur būs tā saucamais homofobs. Un arī šeit, acīm redzot, domā, ka sievieti nekādā ziņā nedrīkst kritizēt, jo tad apsūdzē seksismā. Bet es uzskatu, ka jāsvērtē cilvēku pēc tā, kāds viņš ir, ja viņš ir labs žurnālists, tad viņš ir labs, neatkarīgi no dzimuma un visa pārējā. Auguma svara, deguna formas un tā tālāk. Un ja viņš ir slikts, tad viņš atkal ir slikts. Un nav ko tur kautrēties, un jāsaka taisnību visu kā ir. Un neizskarama persona te nedrīkst būt.
Nu, droši vien, ka tā jau, kā jūs sakāt, tā arī ir. Tik daudz, ka es, nu labi, ko tur tālāk neizvērcīsim. Es nekad nedomāju, ka šeit absolūti nav stāsts par to, kāpēc cilvēks kritizē vai nē. Es gan saprotu, ka jūs pats esat tāds parupšana švaks sociālo tīklu lietotājs, tāpēc varbūt arī nesaprotat, kā tā ir veidojās soctīklos. Latvijas partijas interešu grupas ar mēķi dalīt iedzīvotāju nodokļu naudu. Neviens ideālists tur nav gaidīts. Mums te raksts par nākamā stundas tematu. Mūsu tautai varneši idejas nepiedāvās, ir tādi taču nevarēs nodokļus dalīt. Arī vēl viena skepse mums par šo pašu tematu. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu!
Labdien!
Labdien!
Es gribu vienu ļoti interesantu jautājumu uzdot.
Nu,
kam ir Latvijā vajadzīga 12. klase?
Nu, ko jūs ar to sapratāt tagad?
Nu, vajag likvidēt, vajag pāriet uz 11.
klasi, jā, pabeigt ar puszināšanā, nav mums tur vajadzīgs, lai stājas iekšā kā var. Nē, nu, ja nopietni, protams, runājām, ir jau spriests par to, vai var kaut kādā mērā, pieņemsim, saīsināt mācību procesu šādā formā, nu, pagarinot, pieņemsim, mācību gadu uz vasaras rēķinu, bet nu, līdz šim, kā mēs redzam, tas nav gūjis vajadzīgu atsaucību, tā tas arī ir. Prieks, ka sieviešu speciālists Aivars padalījās ar savu svarīgu viedokli. Mums te raksta viens klausītājs attiecībā uz iepriekšējo zvanu. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu!
Labdien!
Labdien!
Paldies, Tamsā kungs, par raidījumu. Nu, to Aivaru vajag atslēgt vienreiz. Viņš jau nav ritīgs, nu? Viņš jau galva kaut ko domā, ko viņš runā vispār, nu? Debīli vismaz kaut ko, nu?
Nu, arī jūs viņu pakritizējāt, es saprotu, nedzimuma dēļ, bet tāpēc, ka nepatīk tas, ko viņš saka. Te man arī Rozes kundze raksta, sveicinātas vecais vīrs Aivars, taču krīt uz nerviem. Laikam Latvijas radio ir vienīgais, ko viņš vēl var parunāt, jo mājās neviena cita nav. Tā mums te klausītājiem savu vērtējumu. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu!
Šito, jums ir tāds raidījums Ričaki, jā?
Kāds? Ričaki?
Nu, kur atmasko tā kā jā. Tos melojumus un viss tas ir Ričaki, jā? Ričak. gribētu zināt, kā viņš tulkojas, jo krievu valodā man liekas, tas ir kloķis. Varbūt viņš sadarbojas ar Krieviju, vai nu, kā?
Tulkojās vēlreiz pārbaudīt, lai jūs zināt, kādā veidā, kā to vajadzētu iztulkot, tā to arī iztulkojiet. Nu, kāpēc man nezvan neviens telefona krāpnieks sūdzis viens, kā viņš saka, cits Aivars? Es arī ļoti gribētu parunāties. Priecājieties, ka jums nezvan. Es domāju, ka tomēr savus risks iekrist ir visiem, lai arī kā mēs paši esam reizēm par sevi pārliecināti, nav tik droši. Halo!
Labdien, Aivi!
Labdien!
Ot, pat jau visam izkāpšanām, ja?
Jā.
16 miljoni pagājot izkāpt. Bet kā tā bankas ir pārskaitījušas? Kā viņas var pārskaitīt tik lielas naudas? Es domāju, ka tur ir bankas iesaistītas arī.
Nē, nu
nevar
kā?
Būt, savādāk nevar būt.
Nu kā jums, jūs kādam viens otram skaitāt, nu ko tad bankai vajadzētu domāt, ka nepareizi skaita?
Nu kā bankam, nu jākontrolē, kā vēl pārskaitīt 16 miljonus pagājušas.
Nu ne jau vienā piegājienā. Katrā reizē vienam simtnieks, otram simtnieks, trešais varbūt ir dabūjis vairāk, jūs jau nevarat bankai sacīt, ka nedrīkst skaitīt, ja jūs esat pats skaitījis naudu. Tur muļķīgi ir pārmest šajā brīdī bankai. Man liekas, arī patiesībā bankas cenšas, cik nu var arī glābt, atgriezt naudu un apturēt kādas pārskaitījumus. Par to jau arī daudz runāts, bet viss jau tiešām ir. Nu, kaut kādā mērā mūsu pašu atbildība, diemžēl. Vajadzētu mainīt šo nejēdzību. Jēkabili ir deputāts, kuram no 100 balsojumiem 98 viņš atturas. Sanāk, tad viņam vispār nav viedokļa. Nu, vajadzētu vainu par vai pret un viss. Interesanti. Tiešām cilvēks, kurš vienmēr atturas. Nu, varētu domāt, ka viņš vienkārši nezin, ko. Viņš vienkārši nezin, kas jādara deputātam. Halo!
Labdien!
Labdien!
Gribēju maz komentārs sniegt. Man liekas, mēs kā sabiedrība kopumā pārāk daudz, ja tā var teikt, cepjamies par visādām lietām. Viņas varbūt ir lielākas vai mazākas, vai tas pats Aivars, vai politika, ekonomika. Mums ir jādara lietas, ko mēs varam ietekmēt, un mazāk jālaiž gar ausīm tās lietas, ko mēs nevaram ietekmēt. Un
vairāk
jālaiž. Skatīties, viss pozitīvi.
Paldies par novēlējumu. Tā jau arī dzīvē mēs domāju, ka lielā mērā daram. Tikai nu, jautājums ir, kurā brīdī izdodas saglabāt šo balansu, un kurā nē. Gunit raksta Trumpu, Putins ir nopircis, bet Trumps Putinu uzmetīs, izmānīs un izmāna tam naudu, un tad izliksies, ka nekas savā starpā nav sarunāts un pieprasīs ievērot mieru. Tad Putins kasīs pakausi un domās, ko nu darīt. Tā saka Gunit. Tā jau te mēs daudz ilgstoši ceram, lai nu tā būtu, kā jūs sakāt no jūsu teiktā. Latviešiem tāds teiciens dieva ausī. Halo!
Labdien!
Labdien!
Pārmaiņas izrādās ir ne tikai baltajā namā, bet arī brīvajā mikrofonā. Kādu gadu atpakaļ jūs Aivaram vispār nelaidāt sazvanīt un slēdzās nos. Tagad viņš katrā brīvajā mikrofonā gandrīz zvana. Nu, interesanti sanāk kaut kādu. Jums tur vispār vieni un tie paši zvana, lai kā traulīši vai paldies.
Piezvanīja cilvēks, kur es ļoti bieži dzirdu. Kad zvanēs jūs pēc balss arī esmu bieži dzirdējis, ka jūs zvanāt. No tā jau ir, kad tie zvanītāji tādi, Aivaram mēs vienu brīdi neļāvām, tāpēc, ka viņš tur, no, viņš jau zina, ja viņš ir sarunājis kaut ko, ko nevajadzētu laist ētrā, tad kādu brīdi viņš arī netiek, bet, nu, čum, balansē. Tādā ziņā beigās katrs izsakās tā, nu kā nu izsakās. Viss mums ir skaisti, zaļi lauki, kokos pumpuri, putni, čivina, saulītes, sprīd. Priecāsimies mazliet vairāk, pietiek taču slikto ziņu. Te man arī viens raksta caur WhatsApp un novēlot mums visu labu. Nu, labs vēlējums mums. Halo!
Labdien!
Labdien!
Te daži uztrauc, ka mums te notiek tirdzniecība Krievijā, bet es teikšu tā, vairāk vajag uz Krieviju. Ar to taču mēs izvākam no viņiem valūtu, stiprinām savu ekonomiku, un es nedomāju, ka Laumas apakšveļa padarīs kaujas spējīgākas Krievijas sievietes. Tā kā es domāju, tikai uz eksportu, vilksim naudu valūtu laukā no Krievijas. Paldies!
Nu, es neesmu pārliecināts, ka viņiem ar mūsu došanu, protams, aptrūksies šī valūta. No otras puses, jo skaidrs, ka viņš āvē tā tās preces saņem, tas arī ir fakts. Nu, jā, te es domāju, ir savi par un savu pret katrai no lietām. Anda raksta, es esmu nobloķējusi 125 telefona numurus no dažādām pasaules malām, tajā skaitā arī Latvijas numurus, jo telefona aparatoriem ir jābloķē šie numuri, bet šaubās vai to darīt. Anda, gan jau tad varbūt esat man numuru arī bloķējusi, tāpēc, kad vien brīdi operātori patiešām izmantoja manu numuru un zvanīja no manu numuru, izliekoties par kaut ko. Tā kā, nu, jārēķinās, ka pats par sevi tas numuru īpašnieks varētu nemaz nezināt, ka viņa telefons numurs tiek šādiem mērķiem izmantots. Halo!
Alo!
Jā, lūdzu!
Labdien!
Labdien!
Es zvanīju sen, bet sazvanījos.
Tikai tagad.
Tagad tik sazvanījos. Nu, vot, visi tā runā, kad šito te kas Latvijā vispār, nu, masko runāja, kas notiek vispār tādas lietas, masko, kas parunā, es nezinu, kā tā cilvēki nekā negrib zināt vai neinteresēs, kas vispār Latvijā notiek. Es, piemēram, zvanu no Lietuvas pierobežas, mums ir visi likvidēs, avis, ir pastanāvi, skolas nav. Nekā nav.
Bet rādio...
Nu, neviens tā, nu, neinteresējās, kas vispār Latvijā. Tikai tā Rīga visu laiku.
Sakāt, ka mums pārāk maz runājam par reģioniem, lai gan mums ir reģionālās aktualitātes, tādu nav, bet, nu, iespējams, ka vienmēr vajag vairāk tam pievērsties. Tādu mēs tad pa daudz centriski esam. Jums sacīto var vērt ņemt vērā. Kā var būt tiesneši Amerikā, kas vairāk Trumpa virzienā noskaņot, vai otrādi demokrāti, tur taču arī vajag pilnīgu neatkarību. Amerikas tiesa sistēma ir atšķirīgāka taisnība. Paldies visiem, kas rakstījāt, zvanījāt ziņas priekšā, un tad mēs runāsim par politisko partiju un nepopularitāti.